Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Staying Sober Without God, karya Jeffrey Mann ialah buku bantuan kendiri tentang pemulihan daripada alkoholisme dan ketagihan yang menyusun semula kerangka 12 langkah dalam bentuk sekular. Moon, seorang ahli terapi perkahwinan dan keluarga berlesen yang bekerja dalam bidang kesihatan mental serta ketagihan, menulis untuk pembaca yang tidak selesa dengan tuntutan kepercayaan kepada Tuhan atau kuasa gaib. Buku ini bukan menolak matlamat pemulihan 12 langkah, tetapi cuba mengekalkan fungsi praktikalnya melalui bahasa psikologi dan tindakan yang boleh dibuat. Pendekatannya menggunakan idea daripada terapi tingkah laku kognitif, terapi penerimaan dan komitmen, serta temu bual motivasi. Code Dropper Motivasi. Fokusnya ialah mengenal pasti kitaran ketagihan, membina sebab yang kukuh untuk berubah, mengurus rasa bersalah dan dendam, membaiki hubungan dan mencegah relapse. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang mempunyai latar agama dan budaya yang pelbagai, buku ini relevan sebagai pilihan tambahan bagi individu yang memerlukan sokongan pemulihan berasaskan bukti. Tanpa perlu berpura-pura menerima bahasa keagamaan yang tidak sepadan dengan pegangan mereka, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menggantikan penyerahan kepada Tuhan dengan tanggungjawab dan tindakan yang nyata. Keistimewaan utama buku ini ialah usaha Moon mengekalkan tujuan 12 langkah tanpa menjadikan kepercayaan kepada Tuhan sebagai syarat. Dalam versi tradisional, beberapa langkah menggunakan bahasa seperti menyerahkan kehendak diri kepada penjagaan Tuhan. Bagi ateis, agnostik atau individu yang tidak percaya pada kuasa peribadi yang gaib, arahan itu boleh terasa tidak jujur atau langsung tidak boleh diamalkan. Moon melihat masalah ini sebagai halangan praktikal, bukan kegagalan moral pembaca. Maka, beliau menukarkan tumpuan daripada penyerahan spiritual kepada pilihan yang sedar, pemerhatian diri dan komitmen terhadap perubahan tingkah laku. Perubahan bahasa ini penting kerana pemulihan memerlukan langkah yang seseorang benar-benar sanggup lakukan. Jika peserta hanya mengulangi konsep yang tidak dipercayainya, kerja pemulihan boleh menjadi ritual kosong. Sebaliknya, pendekatan sekular meminta individu mengakui bahawa ketagihan telah membawa kesan buruk, mengenal pasti perkara yang masih boleh dikawal dan mengambil tindakan walaupun emosi belum stabil. Ini bukan bermaksud seseorang perlu menghadapi semuanya seorang diri. Sokongan rakan sebaya, keluarga, terapi dan komuniti masih bernilai, tetapi ia tidak dipersembahkan sebagai pengganti Tuhan. Kerangka ini menjadikan agensi peribadi lebih jelas sambil mengakui bahawa pemulihan biasanya memerlukan bantuan dan struktur luar. Kedua, alat CBT, AKT dan temu bual motivasi menjadikan langkah pemulihan lebih boleh dilaksanakan. Moon membezakan bukunya daripada huraian 12 langkah yang lebih berasaskan rohani dengan memasukkan alat daripada psikologi moden. Terapi tingkah laku kognitif atau CBT lazimnya membantu seseorang mengesan kaitan antara fikiran, perasaan, situasi dan tindakan. Dalam pemulihan ketagihan, ini bermakna seseorang belajar mengenal pasti pencetus seperti tekanan, kesunyian, konflik atau pemikiran yang membenarkan penggunaan bahan. Tujuannya bukan sekadar berkata jangan guna, tetapi memahami urutan yang membawa kepada penggunaan dan mengubah titik tertentu dalam urutan itu. Terapi penerimaan dan komitmen atau ACT pula menyokong keupayaan untuk menghadapi keinginan, rasa malu, kebimbangan atau kesedihan tanpa segera cuba melarikan diri melalui bahan atau tingkah laku ketagihan. Pendekatan ini menggalakkan tindakan yang selaras dengan nilai hidup, walaupun pengalaman dalaman tidak menyenangkan. Temu bual motivasi melengkapkan proses tersebut dengan memberi perhatian kepada sebab perubahan yang datang daripada individu sendiri, bukan paksaan daripada orang lain. Gabungan ini menjadikan langkah-langkah Moon lebih konkret. Pembaca digalakkan memerhati pola, menilai pilihan dan membina amalan berulang. Namun, buku ini tidak mendakwa teknik kendiri menggantikan rawatan klinikal. Bagi ketagihan yang serius, terutama apabila melibatkan risiko pengunduran bahan atau gangguan mental, penilaian profesional tetap diperlukan. Ketiga, rasa bersalah. Dendam dan pola lama dilihat sebagai kerja pembaikan, bukan hukuman diri. Buku ini memberi ruang kepada isu emosi dan hubungan yang sering menyokong kitaran ketagihan. Termasuk, rasa bersalah atas tindakan lalu, dendam terhadap orang yang pernah menyakiti diri dan tabiat yang terus mengekalkan kehidupan tidak stabil. Dalam kerangka Moon, meneliti perkara ini bukan latihan untuk menghukum diri atau membuktikan seseorang itu rosak. Ia ialah proses mengenal pasti bagaimana luka, kemarahan, malu dan korak tindak balas tertentu boleh meningkatkan risiko kembali menggunakan alkohol, dadah atau tingkah laku ketagihan. Pendekatan ini selari dengan tujuan inventory diri dalam tradisi 12 langkah, tetapi bahasa yang digunakan lebih berorientasikan pembelajaran. individu perlu membezakan antara tanggungjawab terhadap kesilapan sendiri dengan kecenderungan memikul semua kesalahan, termasuk kesalahan orang lain. Perbezaan itu penting. Rasa bersalah yang sihat boleh mendorong pembetulan, manakala rasa malu yang melampau sering membuat seseorang mengasingkan diri dan mencari kelegaan segera melalui ketagihan. Begitu juga, melepaskan dendam tidak semestinya menafikan kemudaratan yang pernah berlaku atau mewajibkan perdamaian dengan semua pihak. Ia lebih kepada mengurangkan kuasa emosi masa lalu terhadap keputusan hari ini. Apabila pembaikan hubungan dibuat, ia perlu mempertimbangkan keselamatan, batas peribadi dan kesan terhadap pihak lain. Bukannya dilakukan secara terburu-buru demi memenuhi satu senarai langkah. Keempat, relaps ditangani melalui kesedaran saat ini dan pelan hidup yang lebih seimbang. Membincangkan pemulihan jangka panjang sebagai sesuatu yang lebih luas daripada berhenti mengambil bahan. Buku ini menekankan keperluan untuk kekal berpijak pada saat ini, terutama apabila emosi menjadi terlalu kuat atau keinginan muncul secara mendadak. Kemahiran kesedaran ini membantu individu mencipta jarak kecil antara dorongan dan tindakan. Jarak itu boleh digunakan untuk menghubungi sokongan, meninggalkan situasi berisiko, menggunakan strategi menenangkan diri atau mengingatkan diri tentang akibat penggunaan semula. Dalam erti kata lain, pencegahan relaps bukan bergantung pada kekuatan tekad semata-mata tetapi pada persediaan yang dibuat sebelum krisis berlaku. Buku ini juga menyatakan bahawa langkah-langkah pemulihan saja tidak merangkumi semua keperluan kehidupan. Kesihatan fizikal, komunikasi yang berkesan, aktiviti santai yang bermakna dan rutin harian yang stabil turut mempengaruhi daya tahan seseorang. Ini merupakan pemerhatian yang praktikal kerana masa lapang tanpa struktur, konflik yang tidak diselesaikan, kurang tidur atau pengasingan sosial boleh menjadi pencetus yang nyata. Dalam suasana Malaysia, sokongan ini mungkin datang melalui kaunselor, kumpulan rakan sebaya, ahli keluarga yang selamat atau perkhidmatan kesihatan mengikut kesesuaian individu. Pendekatan Moon menolak idea bahawa kehadiran kemesyuarat atau nasihat seorang penaja sahaja sudah memadai. Sobri ini perlu disokong oleh kehidupan yang mempunyai penjagaan diri, hubungan yang lebih sihat dan sumber makna yang realistik. Akhir sekali, buku ini mengiktiraf rawatan kesihatan mental sebagai pelengkap penting kepada program pemulihan. Satu kekuatan yang jelas dalam Staying Sober Without God ialah penekanannya bahawa ketagihan dan kesihatan mental sering saling berkait. Moon tidak mempersembahkan 12 langkah, sama ada versi sekular atau tradisional, sebagai penyelesaian lengkap untuk semua keadaan. Beliau mengarahkan perhatian kepada kemungkinan gangguan seperti kebimbangan, kemurungan atau masalah kesihatan mental lain yang boleh memburukkan penggunaan bahan atau menjadi lebih ketara apabila seseorang berhenti menggunakannya. Oleh itu, terapi, penilaian klinikal dan ubat apabila sesuai perlu dianggap sebagai sebahagian daripada penjagaan, bukan tanda bahawa individu gagal dalam pemulihan. Pendirian ini penting kerana setengah komuniti pemulihan boleh memberi gambaran bahawa masalah psikologi akan hilang jika seseorang cukup patuh kepada program. Sebaliknya, Moon mengekalkan sempadan yang lebih bertanggungjawab. Buku bantuan kendiri boleh memberi struktur, bahasa dan latihan refleksi. Tetapi ia tidak boleh mendiagnosis keadaan mental, mengurus kecemasan atau menggantikan rawatan bagi simptom yang berat bagi pembaca di Malaysia. Prinsip ini selaras dengan keperluan mendapatkan bantuan daripada doktor, pakar psikiatri, ahli psikologi klinikal, kaunselor berdaftar atau perkhidmatan rawatan ketagihan yang sesuai. Nilai buku ini terletak pada cara ia boleh digunakan bersama sokongan profesional dan sosial, bukan sebagai alasan untuk menangguhkan bantuan yang diperlukan. Kesimpulannya, Staying Sober Without God paling sesuai untuk individu yang bergelut dengan alkohol, dadah atau ketagihan tingkah laku, terutama ateis, agnostik dan pembaca yang tidak dapat menerima bahasa ketuhanan dalam program 12 langkah biasa. Ia juga berguna untuk kaunselor, pekerja kesihatan mental, ahli keluarga dan penyokong rakan sebaya yang mahu memahami mengapa model pemulihan yang sama tidak sesuai untuk semua orang. Nilai praktikalnya terletak pada penukaran idea pemulihan yang kadangkala abstrak kepada tugasan yang lebih jelas, seperti menilai pencetus, membina motivasi sendiri, mengurus emosi, membaiki kerosakan hubungan dengan berhati-hati dan menyediakan pelan untuk saat berisiko. Buku ini menonjol dalam kategori pemulihan ketagihan kerana ia tidak sekadar membuang perkataan Tuhan daripada 12 langkah. Man cuba menerangkan fungsi setiap langkah melalui prinsip psikologi sambil mengekalkan matlamat perubahan diri dan hubungan yang menjadi asas pendekatan tersebut. Penekanannya terhadap CBT, ACT, temu bual motivasi, rawatan kesihatan mental. Dan faktor gaya hidup memberikan skop yang lebih luas daripada panduan yang hanya tertumpu pada mesyuarat atau disiplin spiritual. Namun, pembaca perlu melihatnya sebagai panduan pelengkap, bukan pengganti rawatan perubatan atau bantuan kecemasan. Bagi mereka yang mencari laluan pemulihan yang jujur dengan pegangan hidup sendiri, berstruktur dan tidak memerlukan kepercayaan gaib, buku ini menawarkan adaptasi yang jelas serta realistik. Jika anda ingin menyokong Jeffrey Moon, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.